З пачатку новага навучальнага году ва ўсіх папскіх універсітэтах у Рыме з'явіцца курс па інтэгральнай экалогіі. Яго ўвядзенне стала адказам на заклік Францішка да выхавання да заключэння запавету паміж чалавецтвам і навакольным асяроддзем, які змешчаны ў энцыкліцы Лаўдато Сі. Ініцыятыва была прадстаўлена святому айцу яшчэ 22 чэрвеня. Яе каардынатарам, прафесарам Прэмам Ксальксо з папскага Грыгарыянскага універсітэта і кардыналам Тэлесфорам Пласідусам Топам, старшынёй канферэнцыі біскупаў Індыі. Цыкл разлічны на 5 гадоў і ўключае ў сябе 6 модуляў, згодна з 6 раздзеламі экалагічнай энцыклікі святога айца. Яны тычацца такіх фундаментальных тэмаў, як праблемы нашага супольнага дому, біблійнага бачання стварэння антрапалагічных каранёў экалагічнага крызісу, інтэгральнай экалогіі, выхавання экалагічнай духоўнасці. Адукацыйная праграма адрасавана не толькі студэнтам папскіх універсітэтаў, але ўсім, хто цікавіцца тэмай экалогіі, як духавенству, так і свецкім вернікам. Пасля яе заканчэння прадугледжана ўручэнне адмысловых дыпломаў.